Labdien!
Sākam A1 līmeņa klausīšanās prasmes pārbaudi.
Pirmais uzdevums – izlasiet jautājumus un atbilžu variantus.
Klausieties paziņojumus. Katrs paziņojums skanēs divas reizes. Pēc katra paziņojuma atzīmējiet pareizo atbildi.
Pirmais paziņojums.
Uzmanību. Pulksten 8:05 no 4. perona atiet vilciens Rīga-Ventspils. Esiet uzmanīgi uz perona. Uzmanību. Pulksten 8:05 no 4. perona atiet vilciens Rīga-Ventspils. Esiet uzmanīgi uz perona.
Otrais paziņojums.
Cienījamie pircēji, informējam, ka mūsu tirdzniecības centrā vakar atvēra jaunu mēbeļu veikalu. Šodien un rīt visiem dīvāniem ir 50% atlaide. Cienījamie pircēji, informējam, ka mūsu tirdzniecības centrā vakar atvēra jaunu mēbeļu veikalu. Šodien un rīt visiem dīvāniem ir 50% atlaide.
Trešais paziņojums.
Klausieties laika ziņas. Šodien, 2. martā, spīdēs saule un pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra dienā būs no +2 līdz +7 grādiem, bet naktī uz 3. martu būs līdz -2 grādiem. Klausieties laika ziņas. Šodien, 2. martā, spīdēs saule un pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra dienā būs no +2 līdz +7 grādiem, bet naktī uz 3. martu būs līdz -2 grādiem.
Ceturtais paziņojums.
Pārdodu dzīvokli. Dzīvoklī ir divas istabas, un tas atrodas 6. stāvā. Dzīvokli var apskatīt sestdienās un svētdienās. Pārdodu dzīvokli. Dzīvoklī ir divas istabas, un tas atrodas 6. stāvā. Dzīvokli var apskatīt sestdienās un svētdienās.
Piektais paziņojums.
Informējam, ka ekskursija uz medicīnas muzeju būs piektdien. Satiksimies pie skolas pulksten 2:00 dienā. Informējam, ka ekskursija uz medicīnas muzeju būs piektdien. Satiksimies pie skolas pulksten 2:00 dienā.
Sestais paziņojums.
Foto izstādi Senā Rīga atvērs Vēstures muzejā šā gada 12. augustā pulksten 10. Ieeja 1 € un 50 centi. Foto izstādi Senā Rīga atvērs Vēstures muzejā šā gada 12. augustā, pulksten 10. Ieeja 1 € un 50 centi.
Esam pabeiguši pirmo uzdevumu. Tagad izpildīsim otro uzdevumu. Otrais uzdevums. Izlasiet teikumus.
Klausieties sarunas. Katra saruna skanēs divas reizes. Atzīmējiet, vai apgalvojums ir pareizs? Jā. Vai nepareizs? Nē.
Pirmā saruna.
Andrej, ko jums patīk darīt brīvdienās?
Es kopā ar draugiem spēlēju basketbolu.
Vai jūsu dēls arī spēlē basketbolu?
Nē, viņš trenējas hokejā.
Andrej, ko jums patīk darīt brīvdienās?
Es kopā ar draugiem spēlēju basketbolu.
Vai jūsu dēls arī spēlē basketbolu?
Nē, viņš trenējas hokejā.
Otrā saruna.
Labdien! Sakiet lūdzu, kurā stāvā ir ģimenes ārstes Ainas Andersones kabinets?
Viņas kabinets ir 4. Stāvā. Blakus ir zobārsta kabinets.
Labdien! Sakiet lūdzu, kurā stāvā ir ģimenes ārstes Ainas Andersones kabinets?
Viņas kabinets ir 4. Stāvā. Blakus ir zobārsta kabinets.
Trešā saruna.
Es gribu nopirkt šo sarkano somu. Cik tā maksā?
Tā maksā 45 eiro, bet tāda pati melnā krāsā ir lētāka – 30 eiro.
Paldies, es tomēr pirkšu sarkano somu. Es gribu nopirkt šo sarkano somu. Cik tā maksā?
Tā maksā 45 eiro, bet tāda pati melnā krāsā ir lētāka – 30 eiro.
Paldies, es tomēr pirkšu sarkano somu.
Ceturtā saruna.
Labdien! Sakiet lūdzu, no cikiem strādā sporta centrs?
Sporta centrs darba dienās ir atvērts no 7 rītā, bet brīvdienās no 9.
Labdien! Sakiet lūdzu, no cikiem strādā sporta centrs?
Sporta centrs darba dienās ir atvērts no 7 rītā, bet brīvdienās no 9.
Piektā saruna.
Labdien! Vai valodu kursi?
Labdien! Ko jūs vēlaties?
Sakiet lūdzu, vai pie jums var mācīties latviešu valodas kursos?
Protams. Kursi notiek 3 reizes nedēļā.
Un kā es varu reģistrēties kursiem?
Atnāciet pie mums un aizpildiet iesniegumu.
Labdien! Vai valodu kursi?
Labdien! Ko jūs vēlaties?
Sakiet lūdzu, vai pie jums var mācīties latviešu valodas kursos?
Protams. Kursi notiek 3 reizes nedēļā.
Un kā es varu reģistrēties kursiem?
Atnāciet pie mums un aizpildiet iesniegumu.
Esam pabeiguši otro uzdevumu. Tagad izpildīsim trešo uzdevumu. Trešais uzdevums. Izlasiet teikumus.
Klausieties sarunu. Saruna skanēs divas reizes. Ievelciet atbilstošo skaitli vai vārdu teikumā. Trīs atbildes ir liekas.
Atvainojiet, lūdzu, sakiet, kā var aiziet uz dzelzceļa staciju?
Stacija ir tālu. Labāk brauciet ar autobusu.
Varbūt es varu braukt ar tramvaju?
Nē, tramvajs līdz stacijai nebrauc.
Kur ir autobusa pietura?
Ejiet uz priekšu līdz parkam, pietura ir pie parka. Brauciet ar 21. autobusu.
Cik maksā autobusa biļete?
Tā maksā 1,50 €.
Un cik ilgi vajag braukt līdz stacijai?
Apmēram pusstundu. Kāpiet ārā 6. pieturā, tieši pie dzelzceļa stacijas.
Paldies par palīdzību! Atvainojiet, lūdzu. Sakiet, kā var aiziet uz dzelzceļa staciju?
Stacija ir tālu. Labāk brauciet ar autobusu.
Varbūt es varu braukt ar tramvaju?
Nē, tramvajs līdz stacijai nebrauc.
Kur ir autobusa pietura?
Ejiet uz priekšu līdz parkam, pietura ir pie parka. Brauciet ar 21. autobusu.
Cik maksā autobusa biļete?
Tā maksā 1,50 €.
Un cik ilgi vajag braukt līdz stacijai?
Apmēram pusstundu. Kāpiet ārā 6. pieturā, tieši pie dzelzceļa stacijas.
Paldies par palīdzību!
Klausīšanās pārbaude ir beigusies.